nämä mustojen simpukat, ne ei niin kuin reagoinut kosketukseen, vaan hyvin hitaasti sitten pisti jalan sisään ja kuoren kiinni.
Mä oon kyllä yrittänyt kertoa niille nyt tässä, että nyt olisi pikkasen kiire.
Raakkujen pitkää ikää on hyvin vaikea käsittää, jopa 200 vuotta. Niin että siinä joen rannalla on ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Maisemat ovat muuttuneet, hevoset vaihtuneet autoihin, muodit tulleet ja menneet. Talon isännät ja emänätkin ovat ehtineet siinä ajassa vaihtua moneen kertaan. Ja vettä on virrannut, no aika lailla, niinä vuosina. Ja siellä joen pohjassa on sama kaveri voinut möllöttää saman kiven vierellä koko ajan. Mutta vieläkin ihmeellisempää on ajatella sitä, miten vanha laji, raakku, jokihelmisimpukka on. Satoja miljoonia vuosia vanha. Vanhempi kuin Atlantin valtameri. Jokihelmisimpukka eli raakku, mutta myös komo, komonen Karjalassa, masku, maskali Varsinais-Suomessa. Rakkaalla lapsella monta nimeä. Tieteellinen nimi Margaritifera tarkoittaa helmen kantajaa. Ja helmen pyyntiä onkin Suomessa harjoitettu iät ajat, jo esihistorialliselta ajalta. Helmiä löytyy vaatteista, koruista. Niitä löytyy kuninkaallisten koruistakin ja tsaarinhovista. Paikallisesti helmen pyynti on voinut olla aika laajaakin. Raakku rauhoitettiin Suomessa 1955 ensimmäisenä selkärangattomana. Mutta vaikka se on ollut rauhoitettu siis jo yli 60 vuotta, ei raakkujen nykypäivän tilanne silti ole kovin hyvä. Laji on tällä hetkellä erittäin uhanalainen. Ja siksi Konnevedellä on paraikaa satakunta raakkua tutkimushallissa hoidettavina. Seisomme aurinkoisena pakkaspäivänä Konneveden tutkimusaseman pihalla tutkimusavustaja Hanna Suonian kanssa valmiina raakkujen ruokintaan.
Tuossa syksyllä, tarkemmin sanoa elokuussa 2016, professori Jouni Taskisen kanssa me käytiin tuolla Mustiojoella, mikä on tuolla vähän Lohjan alapuolella ja se on semmoinen eteläisimpiä olemassa olevia raakkupopulaatioita täällä Suomessa. Käytiin siellä katsomassa, mitä niille raakuille siellä kuuluu ja oli tarkoitus alun perin, että oltaisiin saatu siellä kerättyä noita klokidiatoukkia eli simpukoitten näitä toukkavaiheita talteen ja lähetettyä tuonne Norjaan kasvatukseen, mutta mepä havaittiinkin, että ne simpukat voi siellä todella huonosti ja ne oli tosi flekmaattisia ja huonovointisia ja ne ei oikein reagoinut kosketukseen eikä mihinkään, että terve simpukka vetää kuoret kiinni heti, kun siihen koskettaa, mutta näillä reaktiot oli todella hitaita.
Mistä se voi johtua?
Todennäköisesti se johtui siitä, että se pohja oli aika liettynyt ja siellä oli paljon irtoainesta ja humuspitoista aineesta siellä pohjassa ja ne, jopa ne simpukat itsessään oli peittynyt semmoisen lietekerroksen alle. Eli ne on varmasti, tai näin me epäillään, että ovat sitten pystyneet huonosti siellä hankkimaan ravintoa.
Eli sitten suunnitelmat muuttui ja te päätitte ottaa niitä hoitoon tänne?
Joo, tämmöinen päätös tehtiin siinä ja saatiin sitten tosiaan luvat, erikoisluvat tuoda ne tänne ja samalla meillä tuli sitten samana syksynä myöskin tuolta Ähtävänjoelta Pohjanmaan suunnalta. Ne on ollut täällä tosiaan vuodesta 2016 ja nyt sitten viime syksynä, 2017 syksynä, meillä tuli sitten myöskin Karvianjoelta ja Isojoelta.
Sä oot toiminut raakkujen hoitajana siitä lähtien. Onko se stressaavaa? Raakku on uhanalainen laji, niin onko se stressaavaa, että kaikki on varmasti hyviä ja ne pysyy hengissä?
No joo, tietyllä tavalla on, että varsinkin alkuun mä olin kyllä todella niin kuin sanotaanko, no ei nyt ehkä stressaantunut, mutta niin kuin varmaan ihan ylivarovainen ja ylitarkka joka asian suhteen. Että totta kai se on, niin kuin, kun tätä eka kertaa Suomessa tehdään. Ja me ollaan jonkun verran oppia saatu tuolta Norjasta, missä sitä on tehty muutama vuosi enempi. Ja ne heiltä koitettu sitten aina kysyä neuvoja, mutta meillä on kuitenkin vähän erilaiset systeemit täällä kuin heillä siellä Norjassa. Niin vähän niin kuin kaikki on pitänyt itse keksiä. Ja että jos jotain ongelmia on tullut vastaan, niin sitten on vaan pitänyt jotenkin ratkaista ne. Ja toisaalta se on tosi jännittävää ja tämähän on tosi tärkeä asia, iso asia. Ja on niin kuin tosi hienoa olla tässä mukana. Että kyllä mä enemmän olen innoissani tästä hommasta kuin ehkä stressaantunut.
Niin mistä sen tietää, että raakut voi hyvin? Kun sä katselet, äsken puhuit, että kun niitä koskettaa, ne menee kiinni, mutta niitä ei varmaan turhaan kosketella.
Joo, ei toki kosketella, mutta toki nämä raakut nyt on ruvennut reagoimaan jo ihan siihenkin, että jos siitä niin kuin läheltä vie jonkun että käden tai ei tarvitse koskettaa niihin enää, vaan ne reagoi niin kuin jo ihan siihen vedenpaineen muutokseen tavallaan niin kuin niiden pitääkin, että ne suojaa itsensä sitten välittömästi, jos ne kokee, että siinä ympärillä nyt on jotain, mikä voisi heitä uhata. Että toki me pyritään täällä siihen, että ne saa olla mahdollisimman rauhassa ja vältetään kaikenlaista ylimääräistä toimintaa. Altaita joudutaan toki putsaamaan jonkun verran säännöllisesti, että siitä tulee aina pientä häiriötä, mutta se on lähinnä se, että niistä näkee, että ne liikkuu. Ne on paljon aktiivisempia. Jos nyt voi sanoa, että simpukka on aktiivinen, se liike on kyllä todella verkkaista.
No paljonko se liikkuu? Päivässä tai tunnissa tai vuorokaudessa tai miten voi sanoa?
Sen oikeastaan ennemminkin huomaa siitä, että ne on aurannut semmoisia polkuja tai uria tonne hiekkaan. Että kyllä ne semmoisen pari 20-30 senttiä on saattanut yön aikana liikkua siellä.
Niin sulla on semmoinen homma, että ne ei erityisesti ilahdu, kun se saavuttaa mitään tämän tyyppistä.
Sillä tavalla niistä huomaa, että jonkunlaista tämmöistä kykyä niillä on aistia ympäristössä tapahtuvia muutoksia, koska varmaan valo on yksi semmoinen asia, mihin ne reagoi paljon, ja veden lämpötila toki, mutta sen, että jotenkin ne vaan jostain tietää, että milloin se ruoka-aika on. Näin talvikaudella me ruokitaan niitä 3 päivänä viikossa, ja ne on selvästi niin kuin odottaa sitä ruokaa niinä tiettyinä päivinä, että niillä on ne kuoret enemmän auki, ja ne semmoiset, puhutaan sifoista, niillä on semmoiset suodatuselimet, vähän sellaiset niin kuin viuhkamaiset elimet, mitkä tulee ulos sieltä, ihan sieltä kuoren sisältä, niin ne on paljon enemmän esillä ja paljon ne kuoret enemmän raollaan, niin mä oletan, että ne jotenkin aina tietää, milloin se ruokapäivä on.
Jännä päästä kohta näkemään tätä ruokintaa, mutta mikäs näiden raakkujen jokihelmisimpukoiden kohtalo sitten on?
No, nämä on nyt toistaiseksi täällä ja me yritetään tosiaan saada niitä lisääntymään. Nyt viime syksynä ei vielä näiden Mustiojoen ja Ähtävänjoen kohdalla onnistuttu, mutta toki me oltiin siihen varauduttukin, että Norjasta meille kerrottiin, että ensimmäinen vuosi ei välttämättä tuota tuloksia.
Siis lisääntymään täällä vai lisääntymään siellä joissa?
Nyt ensi alkuu lisääntymään täällä, että siellä niiden kotijoissa näillä kaikilla ne olosuhteet on niin huonot, että ne ei kykene siellä lisääntymään. Että nämä kaikki populaatiot, mitä me tänne on tuotu, niin on sellaisista joista, missä ne ei enää lisäänny ja missä myöskin aikuisten osalta se kuolevuus on nyt huolestuttavasti noussut. Eli tämä on oikeastaan ainut keino enää, mitä voidaan yrittää näiden populaatioiden pelastamiseksi.
Mutta vaatiiko ne jonkun väli-isännän?
Ne vaatii väli-isännän, joo. Ne tarvii joko lohen tai taimenen sille poikaselle. Tavallaan sitten kun ne vapauttaa syksyllä niitä glokidiatoukkia, niin niiden toukkien täytyy päästä kiinnittymään lohen tai taimenen kidukselle. Ja ne viettää se ensimmäisen talven siellä isäntäkalan kiduksella. Ja sitten alkukesästä, kun vedet lämpenee, niin ne vapautuu sitten tuonne itsenäiseen elämään.
No miten tämä homma hoidetaan täällä kasvatusoloissa?
No meillä on täällä tosiaan, me ollaan varauduttu sekä lohilla että taimenilla, koska jotta tämä ei olisi yksinkertaista, niin raakkupopulaatiot ovat spesifejä jollekin, jommalle kummalle, lohelle tai taimenelle. Että ne mieluummin kiinnittyy sitten juuri sen kalalajin kiduksille, mikä niille sieltä kotijoista on tuttu. Ja me ei ihan täyttä varmuutta tiedetä nyt näiden populaatioiden kohdalta, että kumpaa ne suosii, joten me ollaan varauduttu niihin molempiin, mutta tällä hetkellä näiden, jota toivottavasti tänä syksynä saadaan näitä glokidiatoukkia, niin niiden kohtalo on matkusta pääsääntöisesti tuonne Norjaan, että jonkun verran varmaan jätetään tänne itsellekin, mutta suuri osa viedään sitten tuonne Norjaan jatkokasvatukseen, että niillä on siellä sitten paremmat, isommat tilat. Ja toki me tällä hetkellä toivotaan, että me pystyttäisiin aloittamaan se poikaskasvatus myöskin täällä Suomessa, että siihen koko ajan niin kuin tähdätään.
On tämä aika jännittävää varmaan olla ihan uuden tiedon äärellä, kun tämmöistä ei ole ennen Suomessa tehty.
Se on kyllä ihan totta, että tässä niin kuin tehdään paljon asioita, mitä ei ole tehty aikaisemmin, ja tässä oppii koko ajan todella paljon uutta, ja sillä tavalla tämä on haasteellista ja äärettömän mielenkiintoista. Ja se, että noista raakuista loppujen lopuksi tiedetään vielä aika vähän, niin mehän ollaan nyt tässä täysin niin kuin aitiopaikalla myöskin oppimaan niiden käyttäytymisestä ja ravinnosta ja kaikesta tämmöisistä muista tarpeista.
No kerro jotain, mitä sä oot oppinut tai mitä on tullut uutena tietona? Tai mitä sä ihmettelet niiden elämässä?
No varmaan sellainen ilmiö tuli tuossa viime keväällä, kun vedet alkoi pikkasen lämpenemään. Kun ne on tosiaan, silloin kun mä oon tuonut, tai kun ne on tuotu tänne, niin mä olen ne tonne altaiseen asetellut aika sillä tavalla niin kuin tasaisesti jakautuneesti sinne pitkin allasta. Mutta tuossa viime keväänä ne yhtäkkiä alkoikin hakeutumaan ryhmiin lähemmäs toisiaan, mikä oli aika yllättävää. Jollain tavalla ne tunnisti sen, että missä niitä lajikomppaneita on, ja ne hakeutui semmoisiin tiiviimpiin ryhmiin, ja ajateltiin professori Taskisen kanssa silloin, että olisiko mahdollisesti jotain tekemistä sen niiden lisääntymiskäyttäytymisen kanssa. Mutta sitten taas, kun tuli syksy, ja vedet alkoi viileneen ja kylmeneen, niin nyt ne onkin taas sitten pikkasen enemmän hakeutunut hajalleen tonne. Että katsotaan nyt, mä odotan mielenkiinnolla, että mitä tämä kevät tuo tullessaan, että alkaako ne taas ryhmittymään tonne.
Ja se on hämmästyttävä, kun puhutaan raakuista, sen niiden valtavan pitkä ikä, että niillä on ikään kuin aikaa tehdä kaikenlaisia asioita verkkaisesti.
Joo, niillä ei ole kiire, että niille semmoinen 10 vuotta ei tunnu missään, että kun ajatellaan kuitenkin, että on kysymys lajista, joka voi elää yli 200 vuotta ihan helposti, että mä oon kyllä yrittänyt kertoa niille nyt tässä, että nyt olisi pikkasen kiire, että siinä mielessä, että olisi ihan kiva, jos rupeisi lisääntymään tässä pikkuhiljaa, että pikkasen nopeammassa tahdissa, että voitaisiin auttaa heitä säilymään. Nämäkin, mitä meillä täällä on, niin ne on kaikki todennäköisesti yli 100-vuotiaita, 140-vuotiaitakin helposti, että sen koon perusteella arvioituna, että ihan tarkkaahan ikää me ei heidät pystytä määrittelemään.
Sen voisi laskea vuosirenkaista, vai voisiko?
Kyllä joo, mutta sen voi laskea sitten vasta kuolleen yksilön kuoresta, että siitä se pitää sahata se kuoren, laittaa se kuori puoliksi, että sitten siitä pinnasta lasketaan vuosirenkaita, vähän niin kuin puun vuosirenkaita samalla lailla, mutta sitä ei valitettavasti näistä elävistä yksilöistä ihan tarkkaan voida määrittää, mutta summittainen määritys on toki se koko, että tiedetään, että tämän kokoiset yksilöt on suurin piirtein tämän ikäisiä.
No, mutta nyt on ruokinta-aika käsillä. Mä tarkkailen sua ja mä avustan tarvittaessani. Eli nyt mennään tänne halliin sisään. Täällä on tämmöinen matto, jossa desinfioidaan jalat.
Mennään ensin tonne halliin ja käydään sulkemassa simpukolta hanat, että noi raakuthan on sellaisia, että ne kykenee ruokailemaan ainoastaan virtaavassa vedessä, samoin ne tarvitsee niin kuin koko elämänsä ajan sitä virtaavaa vettä. Ja sen takia meillä on tuolla jatkuvasti veden virtaus, tai sinne tulee jatkuvasti niin kuin uutta vettä tonne altaisiin. Ja sen lisäksi siellä on vielä sitten semmoiset pumput, jotka pyörittää sitten sitä vettä sen ruokinnan ajan, koska tuo veden virtaus täytyy sitten katkaista, tai ne hanat sulkee sen ruokinnan ajaksi, ettei ne ruuat mene sitten saman tien pihalle sieltä altaista, niin sitten se pumppuhuo lähtee siitä veden kierrättämisestä sen ruokinnan ajan.
Täällä on isot vihreät altaat tässä navan korkeudella suunnilleen tämä allas ja siellä on raakkuja.
Joo, siellä ne on töröttävät tuossa soran seassa, että ne siellä luonnottaisillakin elinsiopaikoillaan hakeutuu tämmöisiin soraikkoihin.
Kaikki sojottaa tuolla lailla vähän viistosti ylöspäin, tämä kapea puoli ylöspäin.
Tämä on raakulle hyvin tyypillinen asento, että tällä tavalla ne on myöskin tuolla luonnonjoissa. Niillä on semmoinen vahva jalasta, puhutaan semmoinen lihas tuolla. Sitten toisessa päässä, millä ne ankkuroi itsensä tuonne soraan ja minkä avulla ne myöskin tarvittaessa liikkuu tuolla. Tai sitten jopa hautaa itteensä syvemmälle tuonne soraan. Niin kuin huomaat, niin osa yksilöistä on paljon syvemmälle hautautuneena tuonne soraan ja osa on sitten enemmän esillä.
Minkä takia osa on syvemmällä ja osa on enemmän esillä?
Tämä on semmoinen niiden todennäköisesti sellainen suojautumismekanismi talven varalle, varsinkin tuolla pohjoisen joissa, missä on pienemmissä puroissa tuolla, missä on sitä vettä vähemmän, niin siellä on aina riski se, että se puro oikeasti jäätyy talven aikana kokonaan, niin se raakku suojaa itseänsä sillä, että se hautautuu syvemmälle sinne soraan, niin saattaa hautautua ihan kokonaan sinne soraan sekaan, niin että niistä ei näe oikeastaan ollenkaan talven aikana mitään.
Kun sä oot pitkään ja hoitanut, niin näet sä näistä kavereista nyt jotenkin, että jotkut on nälkäisempiä?
Tuossa meillä on ainakin tommonen kaveri, joka selvästi odottaa hyvin paljon, että kohta voisi jotain evästä saada. Että osa näistä on selvästi niin kun nälkäisempiä, näkee, että ne on enemmän auki ja selvästi niin kun odottaa. Ja ne toivoo, että siellä vedessä kohta virtaisi jotain suodatettavaa ja syötäväksi kelvollista. Osa on sitten enemmän vähän lepotilassa, niillä on enemmän kuoret kiinni tai ne on hautautuneena syvemmälle tonne.
Ja tässä on näitä altaita, jotka on pari metriä kanttiinsa, niin näitä on tässä nyt ainakin 4. Raakkuja jossain muualla vielä enemmän vai?
No nämä on nyt ne, mitkä on tuotu tänne, 4 eri populaatioa, ja sen takia ne on toki 4 eri altaassakin, että jokaisella populaatiolla tai jokaisesta eri joesta tuoduilla raakuilla on oma altaansa ja käytössä. Ja nämä on tosiaan sen jäljiltä, kun mä oon heidät syksyllä asetellut, jonkun verran ovat alkaneet liikkua ja muutelleet paikkaa, että eivät ole ihan enää siellä, mihin on laitettu. Että
muistaaks enää yksilöllisesti? Niitä ei ole mitenkään merkitty?
Niitä ei ole tällä hetkellä mitenkään merkattu, koska oikeastaan se keino, mitä ne käyttää tuolla Norjassakin siihen merkkaamiseen, on se, että ne raaputtaa jonkun numeron tai tunnuksen tuohon kuoreen, ja me ei olla haluttu tehdä sitä tässä vaiheessa, että ollaan vältetty kaiken näköistä stressiä niille, ettei häirittäisi heitä liikaa millään tavalla, että saavat niitä rauhassa olla ja kuntoutua. Ja jos katsot tuolla, näet semmosia uria, mitä ne on tosiaan aurannut tuonne hiekkaan, kun ne on vähän halunnut paikkaa vaihtaa,
Ihan selvästi, toi yksihän on tuossa ihan liikkeessä ikään kuin.
Joo, se on todennäköisesti vielä matkalla jonnekin.
Sitten tässä reunassa on oikein tämmöinen keskittymä.
Tämä on itse asiassa jäänteitä niistä ryhmistä, mitä ne muodosti silloin viime keväänä. Että tässä oli paljon enemmän raakkuja silloin tuossa alkukesästä ja vielä kesän aikanakin. Että ne on nyt pikkasen sitten syksyn mittaan hajonnut. Mutta.
Siis tämä on niin kuin lähes vuoden takaisista vielä, osa on jo vielä lähtenyt liikkeelle vai?
Juurikin näin. Ei ole kato mikään hätä tässä valmissa maailmassa.
Me kävellään tästä altaiden ohi ykkös- ja kakkosaltaan väliin ja käännät sieltä jotain hanoja kiinni. Ja.
Tässä altaassa on nyt ne Mustiojoen raakut, joista oli tuossa aikaisemmin puhettakin, jotka on tosiaan tullut silloin 2016 syksyllä.
Onko nämä eri joista tulevat raakut hyvin erilaisia? Näkeekö ulkonäöllisesti, onko niissä jotain eroja tai sitten geneettisesti?
Kyllä niissä näyttäisi olevan eroja jonkun verran. Ollaan pikkasen tehty havaintoja siitä, että kuinka aktiivisesti ne esimerkiksi hautautuu. Eli nämä Mustiojoen raakut ei juurikaan hautaudu, että ne pysyttelee koko ajan aika lailla pinnalla. Ja mitä tuossa aluksi katsottiin, niin Karviojoen ja Isojoen raakut, niin ne on huomattavasti isompia kuin nämä Mustiojoen ja Ähtävän raakut. Et on niissä sillä tavalla selvästi niin kuin eroja havaittu, että varmaan jos niitä lähdettäisiin oikein tutkimaan, että onko kuoren muodoissa eroja, niin voisi niistä löytyä toki sitäkin. Mutta lähinnä nämä nyt on ollut ne päällimmäiset erot, mitä tässä nyt on.
Tuossakin oli selvästi nälkäisen näköinen kaveri toi, joka on noin auki.
Joo, kyllä nämä Ähtävänjoen yksilöt on jostain syystä aina kauhean nälkäisiä, mä en tiedä. Niille ei tunnu niin kuin mikään riittävän.
Täältä haetaan ruokaa vai?
Joo, kyllä. Että tämä ruoka on semmoista, että se pitää säilyttää jääkaapissa. Se on tämmöistä merilevää, mikromerilevää ja se on tosiaan elävää levää ja sen takia se pidetään tuolla kylmässä, että se säilyy sitten mahdollisimman pitkään. Tämä on tosiaan samaa ruokaa, mitä ne tuolla Norjassa heille syöttää. Tai raakuilla, kato, mä puhun jo heille.
Mä havaitsen tässä koko ajan tällaisia hellyttäviä piirteitä. Sulla on tuommoinen ehkä 3 litran ämpäri, johon tämä 0,5 desi pulautettiin. Ja se on edelleen aika tumman vihreän värinen mössö.
2 tämmöistä mukillista, eli about 2 desiä per alla. Sitä sitten laitetaan ja sitten se leviää tuonne altaaseen ja se on suurin piirtein sitten ihan semmoinen sopiva määrä.
Täällä aloitetaan siis Mustionjoen raakuista.
Joo, tämä on vähän tämmöiseksi tavaksi tullut, kun tämä on tämä allas numero 1, niin aloitamme aina siitä. Ja tosiaan täällä on nyt, sä näet, tuossa on se pumppu, mikä pyörittää sitä vettä. Ja me kaadaan aina tämän ruuan tähän pumpun päälle, josta se sitten parhaiten lähtee saman tien leviämään tuonne altaaseen. Pari mukillista tosiaan aina kaadetaan ja sitten se pikkuhiljaa sinne leviää.
Leviää tämmöiseksi vihertäväksi pilveksi tähän pinnalle ja siitä lähtee kiertämään altaan reunaa pitkin. Ei ihan havaittavaa reaktiota nyt on näissä raakuissa heti.
Joo, no mustionjokelaiset on aina ollut vähän sillä tavalla erilaisia, että ne ei ole koskaan noin paljon aukassut kuoriaan kuin noi, esimerkiksi nuo Ähtävänjoen raakut, että ne on aina ollut pikkasen enemmän kiinni. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sulle sanoin, että ne kyllä jollain tavalla havaitsee sen ruuan ilmestymisen tuonne veteen, koska ne aukaisee paljon enemmän ja ne rupeaa tekemään vähän aavistuksen tuommoista, saattaa vähän pumppaavaakin liikettä tehdä, että tuokin kaveri oli paljon enemmän kiinni silloin ennen kuin siellä oli tuo ruoko tuolla vedessä, niin nyt se on taas jo huomattavasti auki enemmän ja aktiivisemmin alkoi suodattaa tuota vettä.
Ne ovat oikeastaan vain alkeellisia nilviäisiä, jotka olla kyköttävät joen pohjassa näennäisen mitään tekemättöminä. Ja kuitenkin niissä on jotain taianomaista. Ainakin kun löytää uuden entuudestaan tuntemattoman raakkupopulaation. Näin kertoo suhteestaan raakkuihin raakkututkija Panu Oulasvirta jossain kirjoituksessaan. Mietin ajatusta, kun katselen raakkuja konneveden altaissa ja sitä, mitä kaikkea niiden elämään kuuluu, mitä salaisuuksia, joita pitäisi tietää, että suojelu onnistuu. Siinä ne tosiaan kököttävät näennäisen toimettoman näköisinä, mutta sitä ne eivät kuulemma suinkaan ole, päinvastoin. Niillä on erittäin suuri merkitys jokiveden puhdistajina. Yksi raakku suodattaa vuorokaudessa 10 litroja, jopa 40-50 litraa vettä. Ja hyödyllisiä kavereita ne ovat muutenkin, esimerkiksi ne voivat edistää kalojen kasvua, ja professori Jouni Taskisen mukaan on viitteitä siitäkin, että ne voivat ehkäistä kalatautien tarttumista isäntäkaloihin. Soitan hankkeen vetäjälle professori Jouni Taskiselle. Hän on parhaillaan Amerikassa, Wisconsinissa Mississippijoen rannalla. Käynnissä on simpukoiden suojeluun keskittyvä seminaari, jonne on tullut simpukkatutkijoita ympäri maailmaa pohtimaan sitä, miksi simpukoilla menee niin huonosti ja ehkä vielä huonommin kuin on aiemmin tiedettykään. Toisaalta uutta ajatteluakin tuntuu oleva ilmassa, kun monin paikoin on ryhdytty purkamaan vaelluskalojen esteitä ja palauttamaan vuosikymmenten jälkeen jokia luonnontilaan.
Aika paljon on tapauksia, joissa simpukat mystisesti alkaa kuolla joko yhtäkkiä tai sitten pitemmän ajan kuluessa hivuttavaa kuolevuutta niissä populaatioissa. Ja tällaista yritetään pohtia, että mikä voisi olla syynä ja miten näitä voisi estää ja tällaista. Niin kuin maailmanlaajuisesti simpukat on yllättäen, niin kaikkein, jos ajetaan eläinryhmiä, niin tällaisten makeveden simpukoiden keskuudessa esimerkiksi sukupuuttoja on enemmän kuin minkään muun eläinryhmän sisällä.
Liittyykö tämä myöskin jokihelmisimpukoihin?
No joo, nimenomaan sen takia täällä ollaan, että meillä on jokihelmisimpukalla Suomessa nähty tällaista hivuttavaa vähentymistä. Ja meillä nämä lohi- ja taimenkanatkaan ei ole kovin hyvässä kunnossa niin sanotusti. Ja joskus vaikka on tehty voimalaitospato joskus jo 10 vuosia sitten ja lohen nousu on estynyt sinne jokeen, niin siinä on käynyt sitten niin jossakin tapauksessa, että tämä jokihelmisimpukalla ei ole sitä isäntä ollut vaikka 50 vuoteen siellä. Sieltä silti löytyy näitä vanhoja simpukoita, mutta nuoria ei ole ilmestynyt sitten pitkiin aikoihin.
Mutta siis onko tämä tullut tutkijoille niinku yllätyksenä? Siis tämä, että ne elää niin älyttömän pitkään, että voi olla, että sotien jälkeen on joku joki padottu ja siellä vaan on, sieltä löytyy jokihelmisimpukoita, mutta et ne ei ole siis niinku ikään kuin vaikka 50 vuoteen lisääntynyt.
Näitä ei ole hirveästi tutkittu. Nyt on viime vuosina alettu sitten ylipäänsä sitten selvittää sitä tilannetta näissä joissa. Ja on se vähän yllätyksenä tullut, että siellä ei niitä nuoria ole. Mutta ehkä vielä huolestuttavampaa on se, että vaikka meillä olisi niitä kalojakin siellä, niin silti voi olla, että se lisääntyminen on hyvin heikkoa. Eli nyt sitten tullaan tähän ongelmaan, mikä on meillä jokihelmisimpukalla Suomessa ja sitten monilla muilla lajeilla ympäri maailmaa, että meidän ympäristö muuttuu sillä lailla, että siinä tapahtuu hyvin monenlaisia muutoksia. Ja tällaisen simpukan kannalta esimerkiksi, jos valuma-alueella tehdään kaikenlaista hommaillaan niin sanotusti ja sitten siihen jokeen tulee siihen veteen tämmöistä hienojakoista ainetta, puhutaan sedimentaatiosta, niin se saattaa muuttaa sitä joen pohjaa ja sen rakennetta sillä lailla, että ne simpukan poikaset sitten, kun ne sitä kalastaa, tipahtaa sinne joen pohjaan, niin ne ei enää pysykään siellä hengissä. Tämä on yksi iso ongelma sitten, johon on aika vaikea puuttua.
Raakku tuntuu monella tavalla aika vaativalta, pelastettavalta, suojeltavalta, kun tässä on näin monta näitä vaiheita ja moni asia voi mennä pieleenkin, mutta toisaalta siis raakkujen kehitys on kuitenkin ilmeisesti, tämä on aika pitkä menestyksekäs tarina. Jokihelmisimpukat on siis kehittynyt vuosimiljoonia aikana.
Sehän on lajina, se on vanhempi kuin Atlantin valtameri, että se on pikkuhiljaa lähtenyt syntymään tuo meri tähän aikoinaan, kun Amerikka ja Eurooppa oli yhdessä, niin jos ajatellaan, että kuinka hitaasti se on laajentunut tämä, miten monta miljoonia vuosia se on kestänyt tuo Atlantin valtameren muodostuminen, niin siihen voi sitten niin kuin miettiä, että se oli tosiaan raakku oli jo olemassa, niin kun sitähän löytyy tuolta Pohjois-Amerikan itärannikolta ihan samaa lajia. Siitä saa käsityksen, että se on todella vanha laji, ja nyt kun ajatellaan, että se elää jopa 200 vuotta, niin, että tämmöisen lajin, jos se kuolee sukupuuttoon, niin me saatetaan menettää jotain hyvin oleellista siinäkin syystä, että ihmiset on niin kuin kiinnostuneita tästä pitkästä iästä, että sieltähän se voi se pitkän iän salaisuus löytyä just tästä jokihelmisimpukasta, että vaan sitten äkkiä sekvensoimaan sen genomia ja etsimään sieltä sitten, mitkä geenit ne on sitten syypäitä tähän pitkään elinikään ja mitä sieltä paljastuu vielä. Eli niin just tämä, että miksi se elää pitkään. Mulla on itselläni sellainen hypoteesi, että sillä on jotain, jolla se pystyy estämään kaikki taudit ja loiset itse asiassa. Ja ihan sinänsä lajina, niin meillä on varaa niin yhtään lajia. Ne kaikki on arvokkaita niin sellaisena miljoonien vuosien evoluutio- ja kehityshistorian tuloksena. Mutta sitten nämä simpukat ja raakku esimerkiksi, niin niistä on myös paljon hyötyä meille. Ne suodattaa sitä vettä ja se samalla puhdistaa vettä. Ja sitten kun ne ottaa niitä erilaisia partikkeleita sieltä vedestä, niillä kiduksillaan suodattaa. Ne syö sitä osaa, mutta osa ne sitten keräilee semmoiseksi limapalloseksi ja sylkäsee sinne joen pohjalle tai järven pohjalle. Ja siihen tulee sitten bakteerikasvustoa ja sitten tulee syömään kaikki meidän hyönteistoukat ja semmoiset sillä pohjalla. Ja ne on taas sitten kalojen ruokaa, ne hyönteistoukat. Eli tietyllä tavalla raakkukin ja muutkin simpukat, ne niin kuin elättää kaloja tavallaan. Ja on hyvin tärkeitä niin kuin elementtejä siellä vesiekosysteemissä. Että jos ne menetetään, niin menetetään paljon tällaisia ekosysteemipalveluja, mitä nämä simpukat meille antaa ja tuottaa. Meillä on aikaisemmin raakku ollut kaikissa suoraan niin kuin merenlaskevissa vesistöissä. Näitä on ollut niin kuin satoja isoja pimpiä jopia. Ne on ihan täynnä joskus raakkua. Meillä on vieläkin yksi puro tuolla pohjoisessa, tuossa, jossa on jäljellä tätä vanhaa raakkumäärää. Eli siellä on koko esiintymässä on 15 000 raakkua, mutta siinä on semmoinen alue, missä on tuhatkunta raakkua neliömetrillä, mikä tarkoittaa sitä, että niitä on siinä kolmessa kerroksessa. Ensin se pohja on täynnä raakkua, niiden päällä on toinen kerros raakkua ja sitten on vielä kolmas kerros. Eli niin kuin joskus aikoinaan nämä on ihan hirveän isoja tiheyksiä ja valtavia määriä tätä raakkua. Meidän joet on varmaan ollut siinä mielessä aika paljon erilaisia, niin kuin nämä ekosysteemit, kun tällainen määrä simpukoita on siellä suodattamassa, niin se on myös kiehtovaa niin ajatella miettiä, minkälaista täällä on niin kuin ennen ollut. Niin kuin sitten raakut on pikkuhiljaa hävinnyt ja muuttunut tuolla. No, joet.
Jouni Taskinen, ootko toiveikas, että raakku on Suomessa kyllä, tulevaisuutta?
Kyllä oikeastaan, että ei sitä, jos niin kuin ei sitä voi ainakaan heittää pyyhittä kehään, että niin kauan kuin on elämää, niin on toivoa, vanha sanonta.